Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatie, leis man virėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatie, leis man virėti, rūdų į tavo plėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mes studijoje kartu su kunigu Juozu.
Sveiki visi.
Ir pasitaikė kalbėti apie melą. Kas tai yra, kada melas, kada ne melas, ar yra baltas melas ar ne baltas, ir ar kada nors galima meluoti ar negalima, nes iš tiesų yra labai daug atvejų, kada žmonės teigia, kad na, čia nieko tokio, kad aš pamelavau ar ne, bet girdėjau, kad, sako, velnės yra melo tėvas. Taigi atrodo, kad tai yra netoks jau paprastas dalykas, bet ganėtinai, ko gero, dažnai sutinkamas mūsų visuomenėje. Taigi, kunigė Juozai, nežinau, iš kur čia atėjo ta melagių diena ir mes tiesiog, na, turbūt į tos kultūrinius dalykus nesileisime, bet mums galbūt svarbiau aptarti iš tiesų moralinius dalykus ir galbūt ne tik tai melą, kuris yra išsakoma žodžiu, kaip netiesos sakymas, bet taip pat ir tokias gilesnės melo formas, pavyzdžiui, kaip tikėjimas tam tikrais neteisingais arba klaidingai interpretuojamais dalykais, nesikliovimas tam tikrų savo protų ir patirtim, bet aklas pasitikėjimas neteisingais dalykais. Toliau, man atrodo, kad šeimoje, o mes ko gero vis tiek kalbam apie šeimą, tai na, reikia tame kontekste daugiau analizuoti melą. Taigi šeimoje gali būti turbūt melas ne tik tai žodžiu, bet ir veiksmu, pažadu, kūnu, taip toliau. Taigi aš dabar jau jums suteikiu žodį ir gal jūs tiesiog mum čia įnešite šviesos į šitą melo tamsą.
Šviesą įneša Kristus ir bažnyčios moralinis mokymas. Mila Nijolė, jeigu nebūtų balandžio pirmos, mūsų šitos temos ir nebūtų. Jis sakėt, kultūrinis tradicinis yra pagrindas, į kurį nesigilinsim, mes gilinsimės ir šiek tiek plėsime krikščionišką moralinį pagrindą tiesos, sakytume antitezės arba tokio antonimo melo. Ir iš tiesų, kaip yra svarbu šeimoje nemeluoti ir gyventi tiesoje, tikrai nėra lengva, pradedant nuo šeimos kaip mažos socialinės bendruomenės ląstelės ir išeinant į visuomenę ir, kaip sakoma, jau liečiant ir visą pasaulį. Iš tiesų, pati nuodėmė, biblinė kalba yra nepataikymas į 10, kai sakoma, šaudimas pro šalį ir melas gali tapti ir įda, o įda yra įsisenėjęs įprotis, kuris netitinka šiuo atveju, žiūrim, krikščioniškai Kristaus apibūdinimo apie tiesą, sąžinės krikščioniško bažnyčios mokymo.
Kunigai Juozai, aš trupučiuką pertrauksiu, nes mums skambina.
Jau, nespėjom nieko pasakyti, jau skambina.
Gerai, kad skambina.
Aš klausykit, nu, kad aš negaliu duoti sūnų pinigų, jis pijokas geria. Nu, ir aš tų pinigų pensija nedidelė, aš negaliu duoti. Ir aš jam...
Galbūt galite pakartoti savo klausimą iš pradžių, nes mes ne visą jį girdėjome.
Gerai. Aš meluoju sūnui, kad aš neturiu pinigų. Nes už tai meluoju, kad jisai pijokas. Ir vis mane prašo, mama, duok pinigų, duok pinigų. Aš kartais duodu. Bet ne visada. Ir vis sakau, kad aš neturiu. Ar čia didelį nuodėmį, ar mane dievulis nubaus.
Ačiū labai, ponė. Ir aš prašysiu pirmiausiai kunigo pakomentuoti jūsų, atsakyti jūsų klausimą, o paskui, jeigu jūs leisite porą sakinių, norėsiu ir aš pridėti apie priklausomybę.
Iš tiesų, būtume paskui pateikę šitą atėjį, bet labai svarbu yra Taip daugelis šeimų taip gyvena ir iš tiesų labai liūdna ir pačiam tenka prisilies prie tokių žmonių, ypač mamų, senelių gyvenimo, kai anūkai terorizuoja psichologiškai ir morališkai spaudžia. Tai bažnyčios mokymas tokiu atveju sako, kad vienas dalykas, žinodami, kam žmogus panaudos šiuo atveju pinigus, tai yra alkoholiui, apsvaigimui, mes negalime duoti, nes jam suteikiam galimybę nusidėti, duodam priemonę pasiekti nuodėmę kaip tikslą, moralinis blogis. Antras dalykas, nemeluojate, tik tai yra, reiškia, vat, krikščionim reikia įsiugdyti taip. Aš neturiu pinigų ir viskas, ir neduosiu, nes neturiu. Viduje sakome, dėl tavęs neturiu, nes tu juos panaudosi ne tam tikslui. Tai nėra melas, nes taip mes neleidžiam žmogui dar labiau įklimti į visokių priklausomybių ir visokių svaigalų liūną.
Tai žodžiu, gerbiama Marijos radio klausytoja, gali būti rami. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad juk jisai neklausė, ar tu iš viso neturi pinigų. Jis prašo duoti pinigų jam. Ir jūs pasakote, kad jam jūs tikrai neturite. Ir labai teisingai elgėtės, nes jeigu mes norime, kad žmogus sergantis priklausomybė, o čia yra liga, kažkaip susimastytų, kad jam reikia kreiptis pagalbos, tai jisai turi pajusti tą dugną ir kuo daugiau mes jam duosim pinigų, užmokėsim skolas, dar ką nors padarysim, tuo labiau jisai gers nesusimastydamas iki mirties. Taip kad jūsų elgesys yra iš tiesų, aišku, jums labai skaudu ir sunku gyventi su tokiu sudėtingu ligoniu, nes tai yra liga tikrai ir labai sunki liga. Bet šiuo atveju jūs tikrai elgėtės teisingai ir ištvermės jums ir kantrybės linkime.
Ir dar pridurt, kad kai vaikus mažamečius auklėja tėvai, tai neleidžia duoti aštrių daiktų, sunkių daiktų, kad jie nesusižaloto. Tai lygiai čia tas pats moralinė atsvara gyvenimo būdui. Mes tėvai neduoda savo vaikam tų dalykų, kurie jiems pakenks. Taip pat ir mes savo mylimiems žmonėms tą patį.
Kažkaip galvoju, kad tai, ką jūs dabar sakėte, tai yra labai svarbu, kalbant apie tiesos sakymą, yra išmintis.
Taip.
Mes ne visada galime pasakyti tiesą, nes išmintis mums sako, kad bet tai nereiškia, kad mes turime meluoti. Ar aš teisingai suprantu? Nes melas tai jau yra sąmoningas tiesos
iškraipimas,
taip, jeigu taip.
Taip.
Bet jeigu aš negaliu pasakyti tiesos, tai aš galiu ir nesakyti.
Tai gal pradėkime nuo pradžių. Melas siekia 8 dievo įsakymą, nekalbėk netiesos. Jis jau yra Senajam testamente, išėjimo knygoj, 20 skyriuje, kur rašoma, neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Nes artimas, atsiminkim pradžios knygą, yra Dievo paveikslas ir panašumas. Kiekvienas žmogus. Aš meluoju tada Dievui.
Bet matai, liūdysi, tai čia jau baisiai, jau čia toks didžiulis dalykas, tai jau čia teismas, žinai.
Neliūdysi melagingai, tai yra, kuomet tas liūdėjimas vėl, tai mes vat, galvojom vakariečiai, kad tai susiję tik su teismu. Liūdyti, tai reiškia pasakyti žmogui tiesą arba užstoti tas, kuris engiamas dėl tiesos ir likęs galbūt mažumoj. Tam tikra prasme tas teismo procesas, bet negriežtąją raidinę prasme.
Supratau.
Va. Saugojimas tiesos labiau. Ir tas jau, kaip sakiau, atliepė Senajam testamente šitą 8 Dievo įsakymą. Nusižengti tiesai, tai žodžiais ar darbais atsisakyti pareigos būti teisiam moralinę prasme. Ir tai yra didelė ir pamatus ardanti neištikimybė pačiam Dievui. Tai vat pradėjau nuo giliai, nuo pamatinių dalykų, nes iš tiesų turim pradėti nuo šaknų. Nes kartais nuimam dilgelės, usnis viršų, bet šaknis tai lieka. Sakoma, reikia rauti su šaknim iš esmės tokius dalykus. Ir iš tiesų, vat, ką jūs sakėte žangoj nijolę, Kristaus žodžiai, šėtonas yra melo tėvas. Tai šito žodžius turėtume visi krikščionis, sąmoningi, katalikų bažnyčios nariai nešiotis širdyje, prote ir sąmonėje. kad meluodamas aš pereinu, kai sakytų rytų bažnyčios tėvai, pereinu iš Dievo žemės į Šėtono, Dievo priešininko žemę. Ir aš lieku su juo. Aišku, čia taip teologiškai ir jau mistiškai skamba, bet tuomet aš nesugyvenimo šaltiniu, nesu meilė šaltiniu lieku, bet tai, kas yra prieš.
Bet žinot, nu, čia taip tikrai viskas teisingai, viskas gražu, bet, pavyzdžiui, aš esu girdėjus, kad nu, norėdamas gero žmogus pameluoja. Tai ką? Nu, jis nori gero.
Toks filmas yra, melas vardant tiesos.
Nežinau, nemačiau to filmo.
Ne, bet, čia toks, bet... reiškias, jaunystėje teko.
Bet labai dažnai žmonės sako, nu tai ašgi noriu jam gero ir nežinau, kaip tą padaryti, tai vat aš pameluoju norėdamas gero. Tai čia irgi negalima.
Tarp kitko...
Intencija tai lyg ir gera, gero nori.
Tenka atgailos sakramente dažnokai, kars nuo karto vis, girdėti senų tėvų, senelių vieną iš nuodėmių. Melavau savo vaikams, nes nenorėjau sakyti, aš nekalbu apie tą atvejį, kur su ligoniu gyvena,
taip,
su priklausomybė. Bet kad kažkas skauda, kažkas atsitiko, nu vat pargriuvo, nusibrozino, ir ta sveikata pablogėjo. Ir slepia nenorėdami, reiškias,
įskaudinti.
Aš suprantu, kad jų problemos, bet pasirodo, jie priklausomi nuo tų vaikų, ir jie stengiasi prižiūrėti ir medicininę rūpybą pasiūlyti slaugą ir galvoju, nu kodėl blogėja mano senelio mamos sveikata, seno arba ligoto. Bet pasirodo, jis slepia, meluoja.
Nu, bet jis...
Norėdami gero, kad neskaudė.
Nu,
suprantam,
bet...
taip, jie turi galbūt savo problemų. Čia labai subtilus ir atsargus dalykai. Čia vienareikšmiškai negalima net atsakyti, bet žmogui duot susimastyti, tiesiog iš šono parodant jo situaciją. Kaip sakot, išmintingai iš tiesų. Labai reikia daug išminties, žmogiško ir dvasinio jautrumo. Čia negali vienareikšmiškai. Sakoma, visos situacijos yra subtilios, bet ne 100% vienodos. Kaip ir, vat, sakau, tie atvejai, nereiškia, kad aš išgirstu šią bendrais brūžais, kalbu apie atgailos sakramento vieną, tik tai tą, ką aš girdžiu, kad dauguma senų žmonių arba ligotų tėvų, senelių meluoja. Ne, bet ką aš girdžiu, kad jie slepia.
Bet matai, jeigu jie slepia, tai jie nemeluoja, jie tiesiog nesisako, kas jiem iš tiesų yra, jeigu jų niekas neklausė.
Ne, 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 kaip tik sako, va, duodam vaistus, ateina, reiškia, sakykime, medsesutė, vis, bet sveikata silpsta, nes kažkurgi sakoma, organizme yra...
Gerai, nu bet tai gerai. Nu, tai
nu
gerai.
Čia va tokie konkretus. Nu,
bet tai tada paimkime kitą, labai sudėtingą situaciją. Pavyzdžiui, ligonio paslaptis arba konfidencialumas profesionalo. Galų galia kunigo išpažinties paslaptis.
Tai bažnyčia apibrėžė šitos atvejus, tarp kitko ir tai vadina... duotos priesaikos nesulaužimo, nes tai labai yra subtilu. Nes kito žmogaus gerovė ir saugumas, pagarba privačiam gyvenimui, dėmesys bendrai gerovė yra pakankama dingstis nutilėti tai, ko kitam nereikia net žinoti.
Bet jūs sakot nutilėti, bet tai nereiškia, kad sakyti netiesą.
Taip.
Aš labai atsiprašau, vėl mums skambina, klausome jūsų.
Labai klausom.
Atsiprašau, aš vieną kartą pamėlavau kaimynui, parėjo jis išgėręs labai ir ten krapštė durų, neatsirakina, sako, atsilipsiu per balkoną ir įlipsiu. Sakau, jokių būdų, jokių baim gyvant, nusibodo, sakau, mano pažįstama, sakau, šitai pripo, nukrito ir užsimušė ant cemento. Tai jis pagalvoj, nu nejaugi, bet paskui atsisėdo, prie durų pasidėjo ir nėjo lipti.
Tai panašu, kad jūs jam išgelbėjot gyvybę.
Tai atsiprašau.
Tai...
Atsiskaitus melas, nuodėmė, tai yra ne.
Manau, kad jūs...
Atsakymo noriu.
Aha, atsakymo noriu.
Ne, nes kadangi, sakyčiau, čia yra patirtinis dalykas, kai sakoma, mes parodom žmonių gyvenimo patirtim ir liudijimais, kad vat, reikia pabandyti gyventi taip, kad nepakliūtume į tokias pat situacijas, kaip aplinkiniai pakliuo, nes mūsų klaidos gali sunkiau atsiliepti. Čia nėra moralinės nuodėmės, kad va čia kažkas pavyzdžių nukrito ir panašiai, bet čia yra labai toks siauras dalykas. Aišku, sakau,
nes
labai subtilus.
Ko gero gyvenime ir teko girdėti, kad ne vienas užsimušė lipdamas per balkoną.
Tai čia... Žiūrint per... Eilė metų, aišku, kad tai buvo.
Taip.
Dabar grįžtant prie tos priesaikos ir kai sakėte ir pacientą, ir atgailos sakramentą, bažnyčia skiria, reiškia, pasaulietinę tą, kaip diplomatai, karininkai, medikai, kitos paslaugos ir bažnytinės priesaikos, ar ne? Tai va čia su kunigu tas atgailos sakramentas. Labai subtilus, jautrus dalykai. Nes duodos visuomeniai pasaulietinės priesaikos su spec tarnybom, tai ko nereikia žinoti. Tai privalo žinoti tik artimiausi žmonės, kurie turėtų imtis tam tikrų priemonių. Nes pavyzdžiui, sunkus ligonis praradė sąmonę, už kurį spręs jo artimiausi žmonės, kurie atlydėjusi aiškinusi giminystės ryšį. Negali nuspręsti nuo gatvės kažkas.
Taip.
Tai va vėl, ta informacija medikai pasako tik artimiausiam žmonėm, kurie jį pažįsta ir sprendimai už jį reikia priimti, ar ne. Taip pat karininkam irgi, jeigu paimai nelaisvę, jis neišduoda paslapties, šiandien nėra melo. Jis gali tylėti, nekalbam apie kankinimus, jau čia irgi kita tema, plati pakankamai, bet jis nieko nesako. Nesakymas nėra melas. Vėl, bet subtilus, labai visur plonos ribos. Bet jeigu žmogų arba tam tikrą tiesą, idėją merkia maišo su žemėm, krikščionis negali tylėti, jis privalo pasakyti tiesą. Užstot kaip ir Kristus. Taip, įstojo už engiamuosius, skriaudžiamuosius, smerkiamuosius, ane, paleistuvė ir kiti, kurie buvo smerkiami, jis pasakė, meskite kas be nuodėmės. Jis užstojo, bet netylėjo. O kunigų atgailos sakramento, ta paslaptis iš pažinties, irgi kartu su kunigystės šventimais pareina, su pačiu šventimu vadinama žymė ir duodama priesaika, viskas jau. Tai net negalime pasakyti, jeigu nusikaltelis atėjo, yra rezonansinė byla ir išpažino nuodėmės kunigui. Gal jis net nesigailėt, bet jis atėjo išsisakyt tą savo sunkumą. Čia vėl kiti dalykai, kodėl, ar ten atleidžiama, ko jis ten atėjo. Ir nieks nežino kas. Ir buvo paskutiniai keli metai, kai Europos Sąjungos tam tikros teisminės institucijos prašė, kad jeigu kunigai sužinos per išpažinti, kad jie pasakytų bent tam tikras užuominas. Bažnyčios vyresnybė nesutiko, aišku, sako, yra bus prarasta paskutinė moralinė žmogiškoji pasitikėjimo institucija bažnyčioje.
Bet tai čia yra didelis labai krūvis kunigam.
Labai.
Nes šiai profesionalai, vat, būtent čia yra išimtys tos profesionalai, pavyzdžiui, psichologams, socialiniams darbuotojams, kitiems, kurie gydytojams, jeigu reikalauja teisės saugos institucijos, mes privalome atskleisti kliento tapatybę. Nors šiaip vis tiek įpareigoja konfidencialumas, ar ne? O čia jau yra absoliutus konfidencialumas.
Absoliutus, jokių išimčių nėra absoliut. Netgi bažnyčios katekizme, vat, sakau, mokiniesi, vat, kalbėti kitiem pats, dar prasiplėčiau, kad pasirodo net ne tik, kad pasakyt, tu net ženklais kunigas negali, kai sakot, kūno kalba išduoti net. Yra tokių subtilių atvejų, ir seminarijos laikų pasakojo dėstytojas, kur iškės atėjo mergina paauglė, 14-16 metų, pasakė nuodėmė savo tas paaugliškas ir ant pabaigos tarp kitko pasakė, mane išnaudojo seksualiai patėvis. Ką man daryti, aš blogai jaučiuos, aš kalta jaučiuos, ar ne? Ką kunigui daryti, sako mamai pasakyti, mama nepatikės. Tai tokios subtilios situacijos ir kaip mums savotišką sprendimą, vieną iš sprendimų davė panašiai, jeigu susidurtume situacijai, sako, atsivesk mamą ir tu kalbėk. Tada jau ne aš pradėsiu kaip išpažinčių klausytojas kunigas, bet tada tu pradėsi. Taigi, vadinamas teologiškai penitentas, tas, kuris ateina atsiprašyti per kunigą, gaut atgailos sakramentą iš paties Dievo, jis turi pirmas prabilt viešai apie problemą prie tam tikrų žmonių. Ir tai nėra išpažinties paslapties išdavimas. Aišku, kunigas negali sakyti, taip, aš jau girdėjau, aš šitą informaciją žinau vėl.
Jis negali iš... Taip, nu, ta prasme, vis tiek tiesiogiai. Iš pažinties paslaptis lieka, atrodo, kad mums parašė kažkas žinutė, prašome.
Jeigu kiekvieną dieną einu į bažnyčią, kaimynės vis klausia, kur eini, sakau, einu į parduotuvę, o aš būnu ir bažnyčioj, ir parduotuviai. Ar tai melas?
Kunigė, čia jum klausimas.
Visų pirma, intencija. Jeigu žmogus susidėjo dienotvarkė ryte, nesakim, pensininkė, jau čia ryškiai matosi, jis, aha, nueisiu į parduotuvę, paskui į bažnyčią arba atvirkščiai, ir kaimynės klausia, kur eini. Mes melu, tuomet tai yra melas, kad tik į parduotuvę. Vadinasi, mes bijome išpažint ir paliudyt savo tikėjimą. Melas. Jeigu neįsiu tikrai bažnyčią, tai ir sakau, eisiu į parduotuvę. Kam dabar užsikrauti ir meluoti? Arba ar yra blogis eiti į bažnyčią, kurioje aš sustiprėjau?
Taip, nes dabar niekas nepersekioja.
Niekas nepersekioja. Kodėl tą? O persekiojimų metu, kai sakoma, irgi reikėdavo įsisukti vėl subtilinę juostą. Visur, reiškia, ta riba labai yra trapi. Tarp vadinamo tiesos nesakymo, arba ten priesaikos, paslapties išdavimo ir melo.
Bet kita vertus, tai koks čia dabar tom kaiminėm reikalai žinoti, kur aš vaikštau?
Dabar jau kalbėkime aukščiau truputį. O jeigu per tos moters kaiminės liudimą, kur eina į bažnyčią, sakys, žinot, moteris, aš mažiau apkalbinėjau, mažiau galvoju apie kitus.
Atsiprašau, jeigu mažiau, o jeigu tiek pat.
Tai tada bėda. Tai jau labai subtilumą jis nijolė, reiškia, jau,
ne, aš labai
kai sakoma,
konkrečiai
jau chirurgiškai operuojate. Tai iš tiesų, ne, aš kalbu apie tai, kad jis sakoma, galime užkrėsti gerąją prasme žmonės, sakys, žiūrėk, eina, nu, žmogus keičiasi, visą ką, bet jo gyvenimas turi keistis. Faktas, žodžiai, elgesys, pareigų atlikimas, samoningumas.
Bet metu iš kitos pusės aš galvoju, kad jeigu žmogus tikrai, na, mes gyvenom labai autoritarniai sistemoj, ir jeigu jisai, žinai, įpratęs bijoti, ir čia nėra labai lengva, tai bet turbūt palinkėjimas yra neslėpti to.
Taip, ir... va jei žiūrėkit, kiek gyveno, manau, kad čia vyresnio amžiaus žmogus klausė, ir jūs toj kartu, ir daugelis žmonių, iš tiesų, Kristus sako, tiesa padarysius laisvus, nes yra gumulys, o jeigu klausia žmogus, vadinasi kirba ir vadinasi neakmenį nešioja krūtiniai. Yra širdis, dvasinė ir sąžinė, aišku, protas ir sąmonė įsijungia. Vadinasi rūpė, tai reikia sulaužytą, ir kai sakoma, įsklaidytą duomenų, kas čia dabar?
Bet kitas dalykas, na gerai, o baltas melas, vat sako, nu žinokit, šventas, va, šventas, va, šventas. Sako, šventasgi čia melas, vat ir man kartais įrodinėja, kad čia, nu visai, aš sakau, nu kad sambukos nedėra, melas yra blogis, o šventumas yra gėris, tai aš galiu nežinoti.
Atgailo sakramente irgi, žmonės, žinokit, įsakau, procentaliai yra nedaug, bet esmė, kad yra faktas, jo sako, ten buvo baltas melas, arba dar pavadina taip įdomiai, nežinau net kaip tas atrodytų ir kaip čia reikėtų moralistam išaiškinti šitą situaciją, ne iš blogos valios pamilavau. Suvokė, kad melas, bet valios pastanga tai įdėta ir jis atėjo išpažint. Tik aišku, ten nekonkretizuoja,
bet žmogus norėjo.
Prisipažįsta, nus gal supranta.
Bet žmogus norėjo gal gero. Ir vat norėjo, kad
tai
vat
vėl
gerai.
Grįžtam prie tos sąvokos, kur žmonės melas vardan tiesos, tikslas nepateisina priemonių. Nėra nei balto, nei oranžinio, nei kitų vaivorykštės ryškių spalvų melų. Melas savyje neša destrukciją, neapykantą,
baimę
ir dvasinę mirtį.
Vėl mums skambina, klausome jūsų.
Nugi gerai.
Garbėsiu Kristus.
Per amžius.
Per amžius.
Aš noriu paklausyti ir pasakyti, kaip dabar, jeigu mes, reiškia, jau dabar aš pažįstu tikrai jaunų šeimų, davai, kiuką, nuką mane didelį, nu, bet jisai vyras, nei jis radio neduoda klausyti, nei jis bažnyčiant duoda eit, žiaus skandals, pijoks, prasigirės, amžinai, o jinai pasaka, ką krautų vienai, tada jinai pasidžiauginu, akim bažnyčio medžiai, esu už jį, kad atsivertimą nusidėjau gauti, ar dabar nuodėme. Tokių atvejų daug yra. Neduod radijos klausyti, bažnyčio, tik tas pagalė, kad jis pasigėrės. Vaikšta pagalė, tu nors atmaistą ant krautų, reiškia, užšeitą kokią reikalą, tai jos išbėgti, tada, reiškia, bažnyčio nuveintų laiką.
Nu, tikrai sunki situacija labai gyventi vėlgi su tokiu ligoniu ir kunigė Juozai, kaip jūs pakomentuotumėt?
Į tokių situacijų dėja yra ne viena ir dešimtim galima, žinokit, suskaičiuoti iš tiesų ir ateina net ir per atgailos sakramentą pasigūsti, kad net ir nealkoholikai vyrai terrorizuoja moteris, kad jos eina į bažnyčią nedraudžia ir net grasina skyrybom, turtų ir vaikų net padalinimų, tai čia didelis taip tikri atvejai iš asmeninės kunigiškos patirties, dvasinių pokalbių ir atgailos sakramento. Kiek supratau, formuluot tokį klausimą, kad ar, reiškia, nusideda žmona,
pasakydama, kad jo, jinai parduotuvė.
Jo, nuo vyro alkoholiko slėpdama. Tai nėra melo, nes, kaip ir sakytume, vat, mūsų valstybė buvo tam totalitariniam sovietiniam režime, tai nėra tiesos sakymas, gėrio siekimas. O iš tiesų vyras, kadangi, kai sakoma, užpylęs jau ir širdį ir akis, jisai jau nemato to gėrio ir paprasto gyvenimo, nors jam tikslas yra prisigerti kasdieną intenciją kaip ligoniui, o moteris nusiekia atgaivos, nes reikia išgyventi.
Taip, bet tai ar tai nėra tam tikras melas, kada tu gyveni su tokiu ligoniu ir neieškai pagalbos? Nu taip, taip reikia melsis, aš suprantu, bet reikia ir kitokios pagalbos ieškoti.
Ta prasme, labai konkrečios žmogiškos socialinės, psichologinės, emocinės paramos. Nes iš tiesų, vienas dalykas, na, aišku, čia nežinom situacijos, nieks nesmerkia, bet toks trumpas aptarimas situacijos, kad, nu, vadinasi, toleruojama situacija, gal įlendama į aukos kankinės vaidmenį, toks turbūt yra radikalumas, ar ne? Nu, mane va užjauskit viską. Negalima taip gyventi. Kaip sakoma, net Dievas ir bažnyčia mokėme savo pabrėžę, negalima leisti, kad mus kažkas kankintų, niurkitų, arba reiškiasi naikintų mūsų ir dvasinę, ir fizinę gyvybę.
Nes tiesiog gal reikėtų tikrai kreiptis pagalbos, nes taip tai iš viso galima, reiškia, tai yra smurtas. Ką reiškia, leidžiu, neleidžiu. Taip. Žmogus turi būti laisvas. Ir čia jau mes prieiname prie kitos meno lūžės, kada mes santokoj meluojame savo kūno.
Va.
Ir ne tik kūno kalba. Bet mums rodo mūsų bendradarbė, kad yra trumpoji žinutė, prašome.
Skaitykite.
Kaip tik klausimas į temą. Ar fiktyvi santoka yra nuodėmė melas?
Ačiū, labai į temą.
Labai. Tai vienareikšmiškas atsakymas, kai sakome evangeliškai radikaliai ir bažnytiškas moralinis mokymas. Didžiulis melas, per kurį skleidžiama netiesa. Nes visų pirma sudaroma netokia intencija. Iškėsi ne iš meilės, ne laisva valia, bet kai vadinama yra priešvedybinė sutartis, daros pačią bažnytinę santoką negaliojančią, nes yra sąlygos jeigu, tarpu bažnytinė santoka yra besaliginė, jokio jeigu nėra, džiaugsme vargė laimiai, nelaimiai, ir fiktyvi santoka dėl finansinių, dėl, pavyzdžiui, trečios pasaulio valstybės žmogus į Europos Sąjungos piliečių, įeiti tą tikrą erdvę. Tai yra įskaičiavimai. Intencija yra ekonominė savan...
Tai yra keleriopas melas, tai yra keleriopas melas.
Bajai, ten, kai sakoma, su visais, kai Kristus sako, išeina visais septyniais veidais ir demonais.
Taip, ir žmonės kažkaip galvoja, kad čia faina, nieko.
Ne, su pirma, susiteršia morališkai, susiteršia civiliškai, susiteršia teisiškai, nes jau yra fiksuojami duomenų bazė, kad toks žmogus vedęs ištekėjęs.
Jo, ir dar yra skriauda visuomeniai, kadangi, na, yra tam tikri ekonominiai dalykai, kuriais irgi naudojasi.
Taip, nes aiškės apgaudinėjama yra valstybė, o valstybė esame mes, kurie moka mokesčius sąžiningai, o kažkas sudaręs fiktyvę santoką,
tuo
naudojas, nes yra tam tikri ten aiškės dalykai.
Tai čia buvo apie fiktyvę santoką.
Dabar pačioj santokoj.
Kada, ne tik santokoj, pavyzdžiui, tokios pačios, nu, tikrai didelis nuodėmės, kaip koksai paleistuvystė arba svetimavimas, juk iš principo tai irgi lydimas, tai yra melas ir meluoja žmogus savo kūno. Nes jeigu taip imti tas intimus ryšys meilė išreikšti, čia jisai meilė net nekvepia. Bet aš, nu, aš meluoju visų savo kūno, aš savo malonumo ieškau tik tai ir visiškai ignoruoju kitą žmogų. Bet lygiai taip pat ir santokai galima meluoti visų savo kūno. Maždaug.
Taip, ir santokos net yra ryškės tokie klausimai, kurį mes pats paaiškinu su žadėtiniam. Tuokitės laisvai, laisvai, tai ryškės čia nuo materialinių kitų dalykų visi supranta. Bet galbūt mane riša tik fizinis ir emocinis ryšys. Ir aš savo meluoju, kad aš tą žmogų myliu net dvasiškai, kai tuo tarpu mane traukia tik fiziškai. Ir jau bažnyčios mokymas sako apie santoką, žmogus tuokias negaliojančiai, nes nesi tokia laisva valia. Tai žinok, jį kausto kūno fizinis kultas.
Nu tai jau tokių negaliojančių čia dabar masė bus.
Ne, tai reiškia, reikia apie tai mąstyti.
Mes matom, kaip sužadėtiniai pareina. Vienas į kitą nelabai nedžiūrė.
Apie tai reikia.
Bet vis tiek tuokiasi.
Ir kalbėti yra ne tik viena meilės kalba fizinė, yra ir dvasinė, ir emocinė. Galima kitą ir rankos paimti, ir vyrą žmoną, ir kartu iškeliauti, ir nuėti teatrą, ir daug visokių būdų.
Jo, bet jeigu žmogus tik tai fiziškai ir kitokių taip, ryšių nėra, taip. Tai irgi melas yra.
Tai yra kūno stabmeldystė, melas, nes jis kalba, tai, kai sakoma, ko pilna jo širdis, o melo tėvas lieja tulžį.
Aišku, bet pavyzdžiui, jeigu žmogus visokių gyvenime situacijų būna ir santokiniam gyvenime koks nors žmogus irgi pasiligoja ir kitas žmogus jį palieka arba eina svetimauti. Iškai tas melas tarsi persiperpina visas kitas labai
sritis blogas,
visas kitas nuodėmes.
Jis sako, man jau net pasiema kaip tuos septynis demonas didžiasis įdas ir reiškia
nuodėmes. O jis tarsi viduje jisai visur susipynęs. Vėl yra trumpoji žinutė, mes labai džiaugiamės, kad tokie aktyvūs klausytojai. Prašom.
Prašom.
Kartais atsitinka taip, kad santokoje esantis žmogus pamilsta kitą žmogų. Ar tai melas kito sutuoktinio atžvilgiu?
Ba, nežinau.
Pagal bažnyčios mokymą ir patirtį tradicinę, kad visų pirma, santokinį galima išduoti ne tik kūnu, ne tik kalba ir žodžiais, bet visų pirma širdyje ir sąmonėje. Ir jau išorėje jau yra tik rezultatas.
Tai reiškia psichologinė, emocinė neištikimybė.
Taip.
Nes tu jau nesu to žmogu.
Morališkai, santokui neištikimybė prasideda. Ką Kristus sako? Kas geidulingai žvelgia į moterį, tas svetimauja. Mano intencija, kai sakoma, vat jaunimo baudoje, vat čia apie tą, reiškias, seksualizuotą mūsų visuomenę, darykit, eikit laisvai partneriais, tai nurenginėt žmogų. Aš noriu su juo turėti labai artimus santykius. Iš nei šio, nei iš to. Neištikimybė yra.
Nu, bet o jeigu taip, kilniai pamilsta kitą žmogų, kaip artimą savo, labai... Čia aš aišku, kalbu trupučiuką jūs
jaučiat.
Nu,
jau jūs mistifikuotai.
Aš jau trupučiuką čia, taip sakant, šaipausi,
ne,
nes
tai...
galvoju, kad...
Kaip sakoma, pamatyti, vyras pamato gražią moterį, čia labai reikia jau subtilumo.
Bet jeigu tos moters siela jam
gražiai. Ne, sakau, gražus žmogus... su savo gražiu vidumi, kurį jisai išreiškia. Taip. Aš juo gėriuosi kaip taip. Asmeniu, bet ne kaip tik lytinė būtybė. Vat du skirtingi dalykai. Nes asmuo yra visas su kūnu, emocijom, dvasia. Bet jeigu aš išimu vieną ingredientą, tai nėra asmuo.
Bet tas vyras gali sakyti, taigi aš ją kaip asmenį myliu.
Tai jis daug ką gali sakyti, neaišku, kas, kai sako, man galvoju ir ant liežiuvio.
Bet gali būti iš milijono vienas toks atvejis, kada myli va taip va gražiai, dvasiškai.
Sakoma, platoniškai.
Gyvena, platoniškai, tai čia kita reikšmė turi. A. Bet va gyvena, reiškia, santokai, su vyras su žmona arba žmona su vyru ir taip myli kitą va žmogų arba vyrą arba moterį.
Nu, kaip brolį ir sesę? Tai dar nieko.
Nu, aš abejoju, ar jie myliu, nes jeigu mylėtų kaip brolį ir seserį, tai tada neklaustų, ar čia yra melas. Tai tada tai. Žmona arba vyras sakytų, kaip puiku, nu tai va, pasišnekam visi, žinai, susitinkam, kalbam, va, jis turi tokias geras savybės, ne tokias geras savybės, o mes su tavim mylim vienas kitą, bet čia yra ko gero melas savo. Čia gali būti melas savo.
Taip, čia taip teisingai gerai, kad palėtėt, kai sakau, visur yra labai plona, trapi linija ir riba. Tai krikščionis labai turi, reiškia, įsiugdyti, jausti. Ir vat gavėnė tam laikas įeiti save, ne tik, kad ramybė išorinė rast, bet vidinė surasti save.
Taigi, ir man jau rodo, kad laikas mūsų baigėsi, nors mes dar galėtume pratesti kokiai valandai pokalbį.
Vajai kaip gaila.
Panašu, kad aktuali tema, mes tik trupučiuką prisilietėm.
Labai.
Ir žinoma, aš norėčiau irgi padėkoti jums, kad dalyvavote laidoj ir norėčiau paprašyti vat jūsų tokį palinkėjimą gavieniai.
Antroji dalis, tai ką aš sakiau pabaigoje laidos prieš tai, kad reikia surasti save ir priimti save tokį, koks esu tiesoje. O kai aš surasiu save, surasiu Dievą ir pamatysiu kitą. mylimą artimą.
Tai kitaip tariant, galima palinkėti, kad mes įsimastytume į tai, kad Kristus yra tiesa, kelias ir gyvenimas, ir matuotume to masteliu ir negalvotume apie baltą melą, rožinį arba kažkokį, kuris galima, reiškia, melas lieka melu, reiškia, tai niekada negali būti baltas melas, nes
nespalvoto nėra.
Negali visada pasakyti tiesą, bet tai nereiškia, kad turi meluoti. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, dėkui jums už tai, kad buvote labai aktyvūs ir už jūsų klausimus ir žinutes, ir šiandien mes su jumis atsisveikiname. Sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie, leisk man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Dixit Domini Tuum.